Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Калякін і Лябецька зняліся з выбараў. Калякін заявіў, што калі Караткевіч зарэгіструюць, гэта будзе азначаць яе здзелку з уладамі. Даляр сёння прадавалі па 17 тысяч рублёў. Гэта і да іншай тэмы не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Алене Радкевіч.
Добры дзень. На судовым працэсе над азербайджанскай журналісткай Хадзіджой Ісмаілавай, вядомай сваімі расследаваннямі карупцыі ў вышэйшых эшалёнах улады, пракурор запатрабаваў для яе 9 гадоў зняволення. Гэтая інфармацыя стала сумнай, хаця і не нечаканай весткай, заявіў камісар Рады Еўропы па правах чалавека Нілс Мужнікс. Ісмаілава з'яўляецца чарговай ахвярай у доўгім спісе актывістаў і журналістаў, падвергнутых крымінальнаму пераследу па сфабрыкаваных абвінавачаннях, лічыць Мужнікс. Ісмаілава, якая знаходзіцца ў турме больш за 8 месяцаў, прад'яўлены абвінавачанні ў паклёпе, ухіленні ад выплаты падаткаў, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і злоўжыванні ўлады. Журналістку, якая супрацоўнічала з Радыё Свабода, арыштавалі 5 снежня летась. Праваабаронцы звязваюць гэта з журналісцкай дзейнасцю, у прыватнасці з публікацыямі аб сямейным бізнесе прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева. Расія ўяўляе пагрозу існаванню ЗША праз свой ядзерны арсенал і палітыку Пуціна, заявіў на брыфінгу ў Пентагоне міністр абароны ЗША Эштон Картер. Картер дадаў, што амерыканцы уважліва сочаць за развіццём падзеяў на ўсходзе Украіны.
Since the end of the Cold War, we have not regarded Russia as an antagonist.
З часу заканчэння холоднай вайны мы не разглядалі Расію як антаганіста. Але Расія Пуціна ў многіх аспектах паводзіць сябе як антаганіст Злучаных Штатаў. Гэта новае. І мы павінны на гэта рэагаваць. Мы гэта робім моцна і збалансавана.
Doing that in an approach that I've called strong and balanced.
Мы абнаўляем нашы магчымасці і ў колькасным, і ў якасным пляне, удакладніў Эштон Картер. Мы таксама па-новаму супрацоўнічаем з НАТА. Мы ўзмацняем краіны, якія мяжуюць з Расіяй, як удзельнікаў, так і няўдзельнікаў НАТА, каб яны былі гатовыя да новых ваенных сцэнароў на кшталт зялёных чалавечкаў, якія рэалізуе Расія ва Ўкраіне. Гэта пазіцыя сілы. У частцы балянсу мы працягваем працаваць з Расіяй у іншых пытаннях, напрыклад, контртэрарызму. Мы трымаем дзверы адчыненымі на выпадак, калі пераемнік Пуціна захоча павесці Расію ў іншым накірунку, чым канфрантацыя са светам, сказаў Эштон Картер. 17 жніўня падчас візіту ў Крым прэзідэнт Расіі Пуцін заявіў, што лічыць расейцаў і ўкраінцаў адным народам. Сёння прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка на сустрэчы з украінскімі грамадскімі дзеячамі пракаментаваў гэтыя словы прэзідэнта Расіі. Няма ў нас ніякіх брацкіх народаў падчас вайны. Ёсць адзіны ўкраінскі народ, які ідзе ў Еўропу, і ёсць расейскі народ, які знаходзіцца ў глыбокім крызісе, прыводзіць словы Парашэнкі прэс-служба ўкраінскага лідара. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам заявіў пра магчымасць павялічыць аб'ём транзіту расейскага газу. «Мы гатовыя даць магчымасць «Газпрому», калі гэта трэба, калі ў гэтым ёсць патрэбы Еўропы для большых паставак праз тэрыторыю Беларусі для транзіту прыроднага газу», – сказаў Лукашенко. «Вы павінны быць абсалютна перакананыя ў тым, што гэта не чужая вам тэрыторыя», – дадаў Лукашенко. Кіраўнікі «Газпрому» і міністр энергетыкі Расіі Александр Новак ўжо не раз заяўлялі пра намер адмовіцца ад транзіту расійскага газу ў Еўропу праз Украіну пасля 2019 году. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Больш можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.